Žēlstība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus. Šīs dienas evaņģēlijas lasījums atrodas Mateja evaņģēlijā. Mēs lasām no 5. nodaļas, no 13. līdz 20. pantam. Jūs esat zemes sāls, bet ja sāls nedrīga, ar ko tad sālīs? Tā neder vairs nekam, kā vien ārā izmetama un ļaudīm saminama. Jūs esat pasaules gaisma. Pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Sveci iededzinājis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī tad tā spīd visiem, kas ir namā. Tāpat, lai jūsu gaisma spīd, laužu priekšā, ka tie ieraug jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Nedomājiet, ka es esmu atnācis atmest bauslību vai praviešus. Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt. Jo patiesies jums saku, tiekams debes un zeme zudīs, nezudīs nevien, nevis mazākā rakstu zīmīt, ne rakstu galiņš no bauslības, iekams viss notiek. Ja kas atmes kādu no šiem vismazākajiem baušļiem, un tā māca ļaudis, tas būs viszemākais debesu valstībā. Bet ja kas dara un māca, tas būs liels debesu valstībā. Jo es jums saku, ka jūs taisnība nav labākā par rakstu mācītāju un farizēju taisnību, tad jūs nenāksat debesu valstībā. Āmen. Mīļais Dievs, mēs pateicamies par Tavu svēto vārdu, kas atgādina mums, ka mēs esam zemes sāls un pasaules gaisma. Āmen. Es sāku šodien tādu mazu jociņu par vienu mācītāju, kurš pirms dievkalpojuma vienā svētdienas rītā meklēja savu mācītāju krekli vienā savā skapī. Viņš meklēja, nevarēja to atrast, bet viņš atrada vienu kasti. Un tajā kastī bija trīs olas un 100 lati, bet vienu latu zīmēs. Viņš tā brīnījās, jo viņš nekad nebija redzējis šo kasti. Viņš pasauca savu sievu un pajautāja, kā šī kasta gadījās. Es meklēju savu mācītāju krekli. Viņš tā nelaimīgi, viņa negribēja viņam stāstīt, kāpēc šī kasta tur ir un ar kādu nodomu tur ir 3 olas un 100 lati. Viņa beidzot viņam pateica, nu mācītāji, es vīru, es nolēmu tā, ka es klausīšos, vērtēšu tavus spredicis un katreiz, kad tev nebūs tik labs spredicis, es ielikšu vienu olu šajā kastē un tad tev pastāstīšu par šo pēc kādiem gadiem. Un nu ir pagājuši 30 gadi, un šis mācītājs diezgan priecīgs, ka savai sievai ir, viņai viss jāieliek tikai 3 olas, tas nozīmē, ka ir bijuši tikai 3 slikti, netik labi sprediķi. Bet sieva viņam pasaka īstenībā, katreiz, kad es biju sakrājus 12 olas, es tās pārdevu un ieliku vienu latu tajā kastē. Bet es nevaru jums apgalvot, ka jums nebūs jāliek vienu olu kādā kastē šodien. Varbūt šis spredits nebūs tik labs. Bet šodienas teksts ir visslavenāko sprediķi vēsturē. Un šis, protams, ir Jēz kalna spredits. Mūsu teksts ir daļa no šī kalna sprediķa, ko mēs dzirdējam šodien. Un ir divas lietas, kas mums ir vērtīgas. Kaut gan mēs bieži uzskatām par tām, ka tās ir ļoti nenozīmīgas mūsu dzīvēs. Bet tās ir vajadzīgas mūsu iztikai. Mēs vai nu sūdzamies, ka mums ir par daudz no šīm lietām, vai arī, ka mums pietrūk šī lietu. Pirmo mēs knap varam redzēt, tā ir ļoti maza, bet mēs vienmēr to ievērojam, ka tas ir varbūt par daudz mūsu ēdienā, vai varbūt, ka tas ir par maz mūsu ēdienā, mums prasās to pielikt klāt. Un otro mēs redzam. Mums ir vajadzīgi šī naktī, vai kad ir tumšs, lai saredzētu lietas. Un pa daudz no tās, varbūt vasaras rītos, kad ir ļoti gaišs, mēs varbūt sakam, izsliedz to. Bet pa maz no tā var likties mums justies ļoti nedroši mūsu dzīvēs. Sāksim ar šādu domu, ka mums kā kristiešiem ir ietekme. Jēzus Kalnas prediķī sākums mums māc par elementiem no kristieša dzīves. Bet šī nākamā daļa saistās ar kristiešu ietekmi. Kristietim, kas ir lēnprātīgs, žēlsirdīgs vai miera nesējs, ir milzīga ietekme uz tiem, kas vēl nepazīst Jēzu. Es vēlētos jums garšot vai jums garšo sāļu ēdienu. Dažiem garšo saldumu, dažiem garšo sāļas lietas. Un man pašam garšo čipši un arī frī kartupeļi. Un esam atradz vienu ļoti labu vietu, kur ir vislabākie frī kartupeļi, vismaz Rīgā, ko esam atradz, un tas ir tā Māras tirdziņā, vienā mazā bodītē, ko sauc par frits. Un es iesaku jums visiem tur aiziet. Es netaisu nekādu reklāmu tai vietai. Vienkārši ļoti labi. Bet ja mēs atgriežamies tagad pie šī teksta, ko mēs lasījām šodien Bībelē. Laikā, kad šis Bībeles teksts tika rakstīts par sālu un gaismu, sāls tika uzrakstīts Bībelē kā ļoti svarīgs. Sāls tika aprakstīts kā ļoti svarīgs Bībelē. Tajos laikos, protams, nebija leduskapi un nebija saldētavas. Sāls tika lietota, lai uzglabātu ēdienu, gan dzērienu, gan dārzeņus, gan gaļu. Visādus ēdienus. Un šajā laikā bija teikts, ka cilvēku dzīvība ir vērts tikpat daudz, kā maiss ar sāli. Kad ebrejiem piedzima bērniņi, tie tos mazgāja sālī, un tādā veidā notīrīja tos, ka viņi nu pat piedzima. Ebreji arī slēdz derības viens ar otru, lietodam arī sāli. Iedomājieties, ja jūs slēgt vienu derību, tad nebūtu rakstīt līgumu, jūs paņemt sāli no mājām, un arī tas cilvēks, ko jūs slēdzat to derību, arī paņemt sāli no mājām. Un tad jūs abi pārmest to pāri par pleciem, un jūs derību būt noslēgta. Šī saucās sāls derība. Šis noslēdz līgumu. Un sāls arī simbolizēja dzīvības uzglabāšanu. Un Jēzus teica, jūs esat zemes sāls. Mums ir jāatcerās, ka Jēzus uzrunāja savus mācekļus. Un tieši tāpat viņš arī uzrunā mums šodien. Un vai tas nav brīnišķīgi, ka viņš var uzrunāt tieši mūs ar šiem vārdiem? Mēs dzirdam par to, cik svarīgi bija sāls Jēzus laikā. Sālī arī bija liela vērtība. Un bieži vien sālim nav tik liela vērtība šodien. Mēs maz par to daudz nedomājam, cik daudz mēs to lietojam. Tā ir kā ikdiena. Man īpaši, kad es par šo padomāju, es sapratu, kad es runāju, ar savu sievu, kad es lietoju sālu nepareizā dzimtā. Es parasti to lietoju vīriešu dzimtā, bet īstenībā tā ir sieviešu dzimta. Bet man kā trims latviešiem tas bija mazliet grūti. Un lika man padomāt vairāk par šo sālu svārdu. Un sālam bija ļoti liela vērtība. Tā kādreiz pat tik lietot kā nauda. Romiešu karavīra algas Jēzus laikā tik maksāt ar sāli, nevis naudi. Jo sālim bija liela vērtība. Un mēs dzīvojam laikos, kuri neparast, saprast, mums nesaprotam, cik liela vērtība ir sālim. Bet Jēzus saka, jūs esat zemes sāls. Bet ko Jēzus gribēja teikt ar šiem vārdiem? Viņš runāja par mūsu liecību kā kristiešiem. Mums ir ietekme pār citu cilvēku dzīvēm, jo mēs esam sāls. Jēzus neteica, ka mums ir iespēja būt zemes sālī, vai mums vajadzētu kļūt par zemes sāli. Viņš teica, jūs esat zemes sāls. Un sāls, kā mēs zinām, ir garšvēle. Un Mārtiņš Luters savā svērķī 1532. Gadā teica, sāls ir garšvēle, kas dod garšu dzīvē. Un kad es domāju par tiem garšīgiem frīkartupeļiem, es zinu, ka sāls nes garšu dzīvē. Un mūsu uzdevums ir dot garšu cilvēku dzīvēm. Mums ir aicinājums liecināt citiem to, ko Jēzus mums ir iemācījis. Īstu draudzību, draudzību iekš Jēzu, mīlestību. Mums aicinājums ir piedāvāt cilvēkiem šo garšvielu, rādīt cilvēkiem piedošanu, labsirdību, palīdzēt tiem, kam ir bēdas, pabrot izsalkušos un uzklausīt vientuļos. Šo garšvielu mēs varam nest mūsu darbvietās, skolās, rajonos, visur. Un kristiešu liecība var aprakstīt arī kā gaismu, to mēs dzirdien šodienas tekstā. Un kas ir gaismas avots? Šo mēs lasam Jāņa evaņģēlijā. Tad Jēzus atkal runāja ar viņiem sacīdams, es esmu pasaules gaisma, kas seko man, tas paties nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma. Un Jēzus ir tā patiesa gaisma, bet mēs esam kā reflektori, kas atspogļo šo gaismu. Šodienas teksts runā par sāli un gaismu. Un mēs, Jēzus sekotāji, mācekļi, tiekam apzīmēti kā pasaules gaisma. Un šis teiciens parasti attiecās tikai uz Dievu vai Jēzu. Bet šeit mēs redzam, ka Jēzus mācekļi iemieso Jēzus un Dieva klātbūtni pasaulē. Šodienas teksts aprakst, ka mums kā kristiešiem būtu jādzīvo mūsu dzīves pasaulē. Šis teksts nerunā par to, ko mēs darām šeit baznīcā šodien, vai ap mūsu galdiem mājās. Šis teksts uzrunā mūsu aicinājumu kā kristiešiem būt Jēzus mācekļiem pārējai pasaulē. Mūsu darbvietās, skolās, darbos, rajonos, visur, kur mēs satiekam cilvēkus. Pasaulē ir īpaši, kur bieži vien valda tumsa. Pasaulē mums ir aicinājums būt Kristus gaismai. Un ko gaisma dara? Kad tu redz bākas uguni vai gaismu tālumā, tā simbolizē cerību vai atjaunošanās pasaulē. Un mūsu aicinājums ir būt kā šī gaisma. Mūsu dzīvēm ir jābūt iedvesme citiem cilvēkiem mums apkārt. Mūsu dzīvēm ir jābūt kā bākas ugunī, kas rāda cilvēkiem ceļu. Mūsu dzīvēm ir jābūt kā bākai, kas palīdzi dzīviem cilvēkiem dzīves visgrūtākajiem brīžiem. Mums ir jāpalīdz cilvēkiem rādīt ceļu. Mums ir jāpalīdz cilvēkiem savās visgrūtākajās vētrās viņu dzīvēs. Un kādreiz stāsts palīdz mums saprast kādu domu. Man ir viens stāsts par vienu mazu ciematiņu, kurš atradās vienā akmaņainā jūras krastā, un tur bija bieži lielas vētras, un laivas bieži avārējās uz šī krasta akmeņiem, un daudz jūrnieku zaudēja savas dzīvības. Un šī ciema ļaudz noliem, ka viņiem jāuzceļ vienu lielu bāku un glābšanas staciju. Lai brīdinātu kuģis un izglābt dzīvības tiem, kas iekrita saustošā jūrā. Un ļaudis rakstīja projektus un saņēma līdzekļus, lai uzcelt šo lielo bāku un glābšanas staciju. Viņiem kārts, kur vaktēs bāka, bākas kuģus un kur būs gatavi doties glābt tos cilvēkus, kas iekrīt ūdenī. Un šī kalpošana sākās, šī kalpošana, kas izglāb dzīvības. Darbs, ko šī cilvēki veids, bija ļoti svētīgs. Un to dzirdēja no malu malām. Un mazāk kuģi devās akmeņos, un mazāk dzīvības tika pazaudētas. Un ja viens kuģis ieskrēja akmeņos, glābšanas komanda bija tūlīt gatava iet glābt tos cilvēkus, kas iekrit ūdenī. Viņi devās savā aicinājumā. Cilvēki nāca no malu malām, lai apskatītu šo bāku un izmantot kā piemēru, lai celt citas bākas un lietot to kā modeli. Vienmēr šajā bākā arī bija dzīvība. Ļaudis nolēma izgreznot šo bāku, kur viņi pavadīja daudz laiku, lai tā būtu arī mājīgāka. Viņi ievietoja tur tepiķus, viņi arī ielika siltumu. Viņiem bija visas ērtības, kas bija vajadzības. Viņiem arī bija laba sadraudzība šajā bākā. Viņi arī sāka celt savus mājas ļoti tuvu šai bākai. Un kad signāls skanēja, viņi bija gatavs doties palīgā. Vienu vakaru uznāca liela vētra, un daudz kuģi ieskrēja akmeņos tajā vakarā. Un bija jāglāb daudz jūrnieku. Un jūrnieks staigāja pa bāku ar slapjām kājām tie, kas bija izglābti. Un visi tie tepiķi kļuva slapji, un virtuve bija netīra. Un šis nebija nekas jauns, jo bija noticis daudzreiz šādi gadījumi pēdējos gados. Bet dažiem šiem iedzīvotājiem sāk šis apnikt. Viņiem nepatika šis. Un tik pieņemts lēmums, ka izglābtiem jūrniekiem būs jāiet pagrabā, nevis siltā telpā, kur viņiem bija ērtības. Un viens citreiz kāds kuģis no kaimiņa zemes arī ieskrēja akmeņos. Un tur bija jūrnieki, kas runāja citā valodā. Un dažiem ciema ļaudīm nepatika. Un viņi nolēma, ka viņiem nav jāpalīdz šiem cilvēkiem, jo viņi bija no kaimiņa valsts. Viņi nolēma, ka viņi prasīs valdībai atļaut slēgt šo glābšanas staciju. Tik nolems, ka bākas signāla uguns turpinās savu darbību, bet glābšanas stacija slēgs. Un ļaudis vairs nedabūs glābt cilvēkus un jūrniekus. Bet viena maza grupa nepiekrita šim lēmumam un nolēma celt vienu jaunu bāku un glābšanas staciju. Viņi nolēma, ka šī būs vislielākā glābšanas stacija un bāka visā zemē. Un katru dienu viņi brīdināja kuģus un izglāba cilvēkus no šo saustošā ūdeni. Un šai jaunākai bākai bija laba slava. Un drīz vecā bāka beidza savu darbību. Un daži saka, ka šis jaunais bākas uguns vēl var redzēt šo uguni šodien. Un daži saka, ka tā mazā grupa, kas kalpo šajā bākā, ir daļa no tiem, kas bija izglābti no vētranās jūras. Un mums, kā glābējiem, ir izvēle, vai veikt glābšanas misiju, kaut vai ņemot piemēru no šīs stāsta. Kādreiz mēs jutīsimies tā, ka mūsu bākas uguns vairs nedeg. Kā bākai, mums tomēr ir aicinājums rādīt ceļu citiem. Rādīt cilvēkiem ceļu. Mēs esam tā gaisma, bet mēs nevaram uzdot mūsu aicinājumu. Mūsu aicinājums ir apgaismot citus caur mūsu vārdiem un caur mūsu darbiem. Jēzus aicina mūsu, savus mācekļus. Viņš saka, tu esi zemes sāls, tu esi pasaules gaisma. Jēzus mūs modina būt nebūt pārdrošiem un nedomāt, ka es daru visu, ko es varu. Mēs vieži domājam, mēs kalpojam kādā veidā un ar to pietiek. Mēs daram to, ko mums vajag. Bet mums ir aicinājums uzņemties vairāk. Nekad nav par daudz. Mums ir aicinājums veikt labus darbus. Un šeit, šajā draudzē, ir tik daudz iespēju, kā veikt labus darbus. Mums ir aicinājums nest mieru pasaulē, pabarot izsalkušos. Šādi iespēju, protams, pastāv draudzes diekonijā. Un atbalstīt tos, kam ir bēdas. Mūsu aicinājums ir liecināt par mūsu ticību arī citiem. Mūsu aicinājums ir klausīties Jēzus Kalns prediķī un palīdzēt visiem tiem cilvēkiem, kam ir vajadzīga palīdzība. Ir pienācis laiks, lai mēs esam zemes sāls, un ir pienācis laiks, lai mēs esam pasaules gaisma. Āmen.